Από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Το δεύτερο θέμα μας. Είχαμε δει την περασμένη φορά το προήμιον του βιβλίου του Ισαΐου, αφού αναφερθήκαμε βεβαίως και σε στην επιγραφή, ιστορική επιγραφή, και κατόπιν είδαμε ότι ο προφήτης έδρασε κατά τη διάρκεια τεσσάρων βασιλείων, και κατόπιν μπαίνει στο κύριο του θέμα και αναφέρεται εκεί στην διαμαρτυρία του Θεού, γιατί ο λαός πια δεν θέλει να ακούσει το Θεό. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη ότι Κύριος ελάλησεν, Ιούσε γέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν, εγνοβούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε με ουκέγνω και ο λαός με ουσινίκεν. Δηλαδή, άκουε ουρανέ, βάλε καλά το αυτή σου γη, ότι ο Κύριος ελάλησε και είπε, εγέννησα Ιούς και τους εξύψωσα, αυτοί δεν με υθέτησαν. Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος την φάτνη, το παχνί του Κυρίου του. Ο Ισραήλ όμως δεν με γνωρίζει και ο λαός μου δεν με κατανοεί. Και είδαμε το γιατί ο Θεός επικαλείται εδώ σαν μάρτυρες τον ουρανό και τη γη. Φυσικά είναι μια μεγαλοπρεπής εδώ έναρξης της προφητείας, αλλά δεν είναι όμως και άμυρος αληθινής διαστάσεως. Γιατί λέγαμε την περασμένη φορά ότι ο Θεοδόρητος Ηρακλίας λέγει, επειδή κέντρο μνήμης, δηλαδή σημείο μνήμης ορατών, όπως έχουμε τα μνημεία των ηρώων κλπ, οι εικόνες τι είναι, η εικόνα του Χριστού τι είναι, είναι ένα ορατόν σημείο που σου θυμίζει τον Ιησού Χριστόν και ούτω καθεξής. Επειδή κέντρον μνήμης παρασχέστε αυτή η βούλετο, ήθελε να τους δώσει ένα σημείο μνήμης, αναφοράς μνήμης των λεγόμενων. Ο προφήτης αναγκαίων του ουρανού και γης μαρτυρίαν παραλαμβάνει, είναι καν λήθην ποιήσονται, αν ξεχάσουν, ποιήσονται των λεχθέντων παρά του προφήτου, εκείνα που θα τους είχε πει ο προφήτης θα τα είχαν ξεχάσει, ουρανός και γη ορώμενη υπομιμνίσκωση των του Θεού ρημάτων. Εφόσον επικαλείται τον ουρανό και τη γη μάρτυρες, η παρουσία του ουρανού και της γης θα τους θύμιζε εκείνα τα οποία ο Θεός είπε. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος προσθέτει το εξής: επειδή κατά γενεάν πονηράν η προφητεία εγένετο, ουκ έχων ο προφήτης εν της ανθρώπης τους ακούοντας ουρανό και γη διαλέγεται. Επειδή ο προφήτης βρισκόταν σε μια πονηρή γενεά και κανείς δεν θα τον άκουγε, και ποιοι άκουσαν αλήθεια τους προφήτες, γι' αυτό ακριβώς επικαλείται, διαλέγεται, μιλάει τροποντινά εδώ ο προφήτης για λογαριασμό του Θεού προς τον ουρανό και προς τη γη. Ο δε ιερός Χρυσόστομος λέγει, πολλού γέμι θυμού το προήμιον. Αυτό είναι το προήμιον του όλου βιβλίου και είναι γεμάτο, λέει, από πολύ θυμό. Ή γαρ μη σφοδρατής ειν και άφατος η οργή, ούκαν τους ανθρώπους αφής προς τα στοιχεία των λόγων έστρεψε. Εάν δεν ήταν έτσι, τότε δεν θα άφηνε ο Θεός τους ανθρώπους για να αρχίσει να μιλάει στα άψυχα τον ουρανό και τη γη, δείχνοντας ότι των ανεστήτων φύσης στοιχείων χείρων η λόγο τετιμημένη διάκυνται, ότι τα στοιχεία τα ανέστητα ουρανός και γη που δεν διαθέτουν αυτιά και λογική, ότι είναι οι άνθρωποι χειρότεροι αυτοί που τιμήθηκαν με λόγο, δηλαδή λογική. Είναι χειρότεροι οι άνθρωποι ακόμη και από τα άψυχα όντα. Και ποια είναι η μαρτυρία? Η μαρτυρία των αλόγων στοιχείων που εδώ ο προφήτης επικαλείται, ότι ο Θεός εγέννησε Υιούς, τους ανέδειξε, έκανε διαθήκη μαζί τους, αλλά εκείνοι λίαν αχάριστα τον αθετούν. Και τα άλογα στοιχεία της δημιουργίας, αγαπητοί, όπως και ο ουράνιος κόσμος των Αγίων Αγγέλων, διότι θα λέγαμε ουρανός δεν είναι μόνο αυτός ο αισθητός ουρανός, αλλά και ο ουρανός των Αγίων Αγγέλων, είναι μάρτυρες του τι έδωσε ο Θεός στο λαό του και τι αυτοί, ο λαός, τα παιδιά του, τι του ανταπέδωσαν. Φυσικά, εδώ προσωποποιείται η δημιουργία. Μας θυμίζει μάλιστα, θα το εθυμίσεις από το σχολείο που κάναμε το πρώτο βιβλίο των αρχαίων, εκεί η γερανή του Ιδίκου, το θυμίστε, η γερανή του Ιδίκου. Κάποιος άνθρωπος, Ιδίκος λεγόμενος, έπεσε σε ληστάς. Δεν είχε κανένα στον δρόμο, κάπου στα Μέγαρα, αν θυμάμαι καλά από μικρό παιδί, κάπου στα Μέγαρα, κάπου έγινε εκεί ο φόνος. Ήτανε δύο αυτοί οι ληστές. Και την ώρα που τον έπεσαν να τον σκοτώσουν, να τον ληστέψουν, περνούσαν κάποιοι γερανοί στον ουρανό. Και τότε επεκαλέστη ο Ιδίκος την μαρτυρία των γερανών. Ακούστε κάτι πράγματα. Έκαναν τη δολοφονία τους, τον ελίστεψαν τον άνθρωπο, δεν ευρέθηκαν αυτοί οι δολοφόνοι. Κάποια φορά σε ένα θέατρο, αρχαίο θέατρο, οι δυο πήγαν να δουν την παράσταση. Την ώρα εκείνη, πάνω από το θέατρο, πετούσαν κάποιοι γερανοί και λέγει ο ένας τον άλλον, για δες, η γερανή του Ιδίκου. Το άκουσε ένας τρίτος, τους συνέλαβαν και ήσαν αυτοί οι δολοφόνοι. Ποιος έδωσε τη μαρτυρία? Η γερανή. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι θα λέγαμε και ο ουρανός και η γη δίδουν τη μαρτυρία τους. Μεγάλη λοιπόν αμαρτία, μεγάλο αμάρτημα η παρακοή στο Θεό. Φοβερόν, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, φοβερόν το παρακούιν των του Κυρίου λόγων. Όταν στρέφεται προς τα ψυχα ο Θεός, αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Και είναι φοβερό πράγμα το να παρακούει κανείς τους λόγους του Θεού. Και βέβαια ο Θεός είναι πατήρ των Εβραίων. Επειδή ο Θεός εξέλεξε τον Αβραάμ και δημιούργησε δικό του λαό, δικό του περιούσιο λαό. Περιούσιος θα πει περιουσία. Δηλαδή ο λαός ήτανε περιουσία του Θεού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι, και πρέπει πάντα να το λέμε και θα το λέμε συνεχώς, όπως και πέρυσι με την προφητεία του Ιεζεκίλ, ότι και ο νέος λαός του Θεού, η Εκκλησία, από περάτων έως περάτων της γης, είναι περιούσιος λαός του Θεού, και μάλιστα ο κατεξοχήν περιούσιος λαός του Θεού. Αν θέλετε να το δείτε, ο Κύριος είπε μία παραβολή των κακών γιώργων, και εκεί είπε, αφού εφώνευσαν, λέει, τον Υιό του, οι κακοί γιώργοι, οι ειδικούντες τότε την εκκλησία, εκκλησία λέγεται πάλι, την εκκλησία των Εβραίων, εκκλησία λέγεται, το ξανατονίζω, τότε, όπως ο Κύριος πλάθει την παραβολή, πέστε μου, λέγει, τους προφήτες τους εφώνευσαν, τους απεσταλμένους, όχι προφήτες, απεσταλμένους, για να πάρουν καρβόν, και εφώνευσαν και τον Υιόν. Πέστε μου, λέγει, τι θα κάνει αυτούς τους κακούς γιωργός ο ιδιοκτήτης του αμπελώνος. Και εκείνοι, ξέρετε τι είπαν, οι ακροατές το είπαν, κακούς κακός απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα, συγγνώμη, θα τους καταστρέψει. Και ο Κύριος λέγει, ναι, έτσι θα τους καταστρέψει. Και λέει ο Κύριος, και τον αμπελώνα τότε εκδώσετε άλλης γιοργής, σε άλλους γιοργούς, ήτινες αποδώσουσι αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Θα δώσει σε άλλους γιοργούς τον αμπελώνα, που είναι η Εκκλησία. Και ποιοι είναι οι γιοργοί της Εκκλησίας? Είναι η διοικούσα Εκκλησία. Αυτή είναι η καινούργη γιοργή. Αν όμως η συμπεριφορά των δευτέρων γιοργών έναντι του Θεού είναι όπως και των πρώτων γιοργών που τους αθετεί ο Θεός, τότε τι θα γίνει? Μήπως υπάρχουν και τρίτη γεωργή, δηλαδή υπάρχει τρίτη εκκλησία? Πέραν από την εκκλησία του Ισραήλ έχουμε την εκκλησία του Χριστού, πέρα από την εκκλησία του Χριστού έχουμε κάτι άλλο, άλλη εκκλησία? Βεβαίως όχι, δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Και τότε τι? Τότε θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού. Πάντως, θα το πω άλλη μια φορά και χρειάζεται, και ονοώ ότι μελετούμε στον προφήτη και σε όλους τους προφήτες νοέρα, να το μεταφέρουμε εις τον νέον Ισραήλ, την Εκκλησία, τον Ισραήλ της Χάριτος. Αλλά εάν ο Θεός αποκαλεί τους Ισραηλίτας Ιούς κατά χάρη, πόσο περισσότερο οι χριστιανοί είναι Ιοί κατά χάρη, αφού ελάβαμε και το χάρισμα της υιοθεσίας. Μετά την ενανθρώπιση του Λόγου, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, όσοι έλαβαν Αυτόν τον Χριστόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Έτσι τολμούμε, αγαπητοί, να λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, και να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα. Αυτό είναι μεγάλη εξουσία, είναι τεράστιο το προνόμιον. Και μάλιστα μετά την ανανθρώπιση είμεθα κληρονόμη του Θεού και, ακούστε, συγκληρονόμη του Χριστού. Όπως είναι κληρονόμος κατά την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός, κατά την ανθρωπίνη, το ξαναλέω, και επειδή εμείς σαν άνθρωποι είμεθα συγκληρονόμοι, μαζί δηλαδή κληρονόμοι μαζί με τον Χριστό. Μόνον που αυτή τη θέση, μόνο αυτή τη θέση, αν μπορούσαμε να τη σκεφτόμαστε και να τη συνειδητοποιούμε και διαθέταμε λίγο φιλοτιμία, τότε αγαπητοί μου ποτέ δεν θα φτάναμε ούτε να αμαρτήσουμε ούτε να αποστακτήσουμε από το Θεό, ποτέ. Αλλά να σχολιάσουμε ακόμη κάποιες θέσεις σε αυτό το χωρίο που διαβάσαμε, τα δύο αυτά χωρία. Εκείνο το ύψωσα εγέννησε λεϊούς και τους ύψωσα. Τι θα πει αυτό? Ότι ο Θεός ύψωσε, δηλαδή ανέδειξε το λαό του έναντι των άλλων γύρω λαών. Ανέδειξε το λαό του. Μάλιστα είναι πολύ έτσι χαρακτηριστική η περίπτωση όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα. Τι Θεό είχανε που έγινε ξηρά και πέρασε ο λαός αβρόχης ποσή, ούτε καν τα πόδια τους δεν έβρεξαν, και όταν μπήκαν οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν, γιατί ξαναενώθηκαν τα νερά. Και είπε, έψαλε ο Μωυσής την πρώτη του οδή, και εκεί λέγει, θα σας το πω σε απόδοση, τους γύρω λαούς τους έπιασε κυλόπονος. Είδατε τη λέξη κυλόπονος? Δηλαδή τι λαός είναι αυτός που μπορεί ο Θεός τους να τους ανοίγει τη θάλασσα και να περνούν και να πνίγει τους εχθρούς των? Γι' αυτό τους έπιασε κυλόπονος. Γι' αυτό και οι Μωαβίτες, όταν έφτασαν εκεί οι Εβραίοι ύστερα από 40 χρόνια, έχοντας ισχυροτάτη την μνήμη, τι συνέβη με τον λαόν αυτόν που πέρασε την Ερυθρά θάλασσα, τότε κατατρόμαξαν. Όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Θεός έκανε στο λαό του και τον ύψωσε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα εν Αιγύπτο, τα εν Τιερήμο, τα εν Παλαιστίνη, εν ηρήματι παρέδραμεν. Όσα θαυμάσια πράγματα έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο, στην έρημο, στην Παλαιστίνη, μόνο με μία λέξη, μόνο με μία κουβέντα, όλα τα περιέκλεισε. Ποιο? Ύψωσα. Ανέδειξα, ύψωσα. Αλλά αγαπητοί μου, δεν πειράζει αν μιλάμε πάντα παραλλήλως. Ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες, σαν χριστιανούς, πόσο μας ανέδειξε ο Θεός? Δεν ξέρω αν το παραδέχεστε. Δεν το λέγω εγώ, δεν το ισχυρίζομαι εγώ. Έχει υποθεί και έχει γραφεί. Αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, ύστερα από εκείνες τις κατοχές που είχαμε, δηλαδή η πρώτη που ήταν από τους Ρωμαίους και μετέπειτα, εάν δεν είχαμε το χριστιανισμό, είναι αμφίβολον, νομίζω πως το λέει αυτό και ο μεγάλος μας ο ιστορικός ο Παπαρηγόπουλος, ότι δεν θα υπήρχαμε σαν έθνος. Θα είχαμε χάσει και τη γλώσσα μας και την παράδοσή μας, την ιστορία μας θα τα είχαμε χάσει. Οφείλουμε πολλά εις τον χριστιανισμό, και αν μέσα σε αλλεπάλληλες εθνικές συμφορές ανά πάσα στιγμή σαν αλικιβωτός του Νόε διασωζόμαστε, ιστορικά διασωζόμαστε, οφείλεται εις την ορθόδοξη πίστη μας και εις τη γλώσσα μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Ποτέ. Έτσι ανέδειξε και εμάς ο Θεός, αλλά και πολύ μας τιμώρησε ο Θεός, όπως τιμώρησε και τους Εβραίους. Όν λέει, όν παραδέχεται, λέει η Γραφή, μαστιγεί. Μαστιγώνει, λέγει, όποιον ιόν παραδέχεται. Τι θα δείρεις? του γείτονα το παιδί. Θα δίνει το δικό σου το παιδί, γιατί ενδιαφέρεσαι για το δικό σου το παιδί. Έτσι και ο Θεός το δικό του λαό, για το δικό του λαό ενδιαφερόνταν. Γι' αυτό και παιδαγωγούσε, και μάλιστα πολύ σκληρά, και τους Εβραίους και τους Έλληνες. Είμαστε δύο παράλληλοι λαοί. Παράλληλοι λαοί. Θυμάμαι, ήμουνα μαθητής στο γυμνάσιο όταν ο φιλόλογός μας μας έδωσε το εξής θέμα για έκθεση: Αθήνα, Ιερουσαλήμ. Ωραίο θέμα. Θα έλεγα ότι όλα αυτά που λέμε θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον τίτλο. Είναι δύο παράλληλοι λαοί, δύο περιούσιοι λαοί. Θέλετε ακόμη? Οι Εβραίοι ως περιούσιος λαός δεν έπαψε να είναι περιούσιος, παραμένει ακόμη περιούσιος, και θα κάνει ο Θεός ένα τελευταίο βήμα για τους Εβραίους, και θα έρθει και το τελευταίο. Που, πότε? Εκεί στις παραμονές που θα κλείσει η αυλαία της ιστορίας, η τελευταία προσπάθεια, με τους δύο προφήτες, τον προφήτη Ηλίαν και τον προφήτη και δίκαιον Ενόχ. Δεν έπαψε λοιπόν ο λαός του Ισραήλ να είναι περιούσιος, όπως και εμείς παραλλήλως. Και εκείνους τιμώρησε και εμάς τιμώρησε. Αυτό το ύψωσα αναφέρεται και σε πρόσωπα ακόμα, όχι μόνο σε λαούς. Από τους λαούς και από τα πρόσωπα, πόσες φορές έτσι ανέδειξε ο Θεός λαού, βασιλείς στον Ισραήλ? Δεν ανέδειξε τον Σαούλ? Ξέπεσε. Δεν ανέδειξε τον Δαβίδ? Δεν ανέδειξε τον Σολομώντα? Και του λέει: χάρη του πατρός σου εσένα δεν θα σε τιμωρήσω, που επέτρεψες να στηθούν, επιτρέψετε μου να πω, δεν μου διαφεύγει, εντός εισαγωγικών, τζαμιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε τότε ο μονοθεϊσμός, γι' αυτό βάζουν εντός εισαγωγικών, ναούς ειδωλολατρικούς, όπως παρολίγο θα γίνεται στην Αθήνα, όπως και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν υψωθεί όχι λίγα τζαμιά. Έχουν ανάγκη οι μουσουλμάνοι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα χώρο, σε ένα ξενοδοχείο, όχι να μου καμαρώνουν οι μιναρέδες επάνω σε μια χριστιανική χώρα? Δεν θα σε τιμωρήσω εσένα, αλλά θα τιμωρήσω τους απογόνους σου. Και ήδη από τον πρώτο απόγονο του Σολομώντος χωρίστηκε το κράτος του Ισραήλ σε δύο κράτη, είναι γνωστό, στο βόρειο και στο νότιο κράτος. Ο Θεός, αγαπητοί μου, υψώνει, αλλά δεν ανέχεται όταν προκαλείται, και τιμωρεί και λαούς και πρόσωπα. Θέλετε να κάνω μία αναφορά που πάμπολες φορές το έχω κάνει, μία αναφορά των ειδικών μας προνομίων? Πριν κάνω την αναφορά, όταν ο Θεός έφερε τον Αβραάμ στην Παλαιστίνη, αλήθεια, γιατί δεν τον πήγε σε τίποτα έφορες παιδιάδες και να πει: ξέρεις, θα γίνουν αναρρύθμιτοι οι απογονοί σου, θα έχετε να φάτε και να πιείτε? Και τον πήγε σε αυτό το μικρό τοπάκι τόπο που λέγεται Παλαιστίνη. Εμάς μας έφερε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Η μεγαλειότητα ενός λαού δεν είναι η έκταση του τόπου, αλλά το μεγαλείο της ιστορίας του και το μεγαλείο της πορείας του για ό,τι θα μεγαλουργούσε. Οι Έλληνες εμεγαλούργησαν, αλλά ας αφήσουμε τους προγόνους μας. Σαν χριστιανοί, τι προνόμια έχουμε από το Θεό, αφού μας ύψωσε? Να πω ότι δημιουργήθηκε καινούργιο ελληνικό κράτος ξέρετε τι ήταν, το Ρωμαϊκό κράτος ήταν, το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ανεδείχθη αμέσως ο χριστιανισμός με τον Μέγα Κωνσταντίνο, και χωρίς να γίνει ούτε πόλεμος, ούτε επανάσταση, ούτε τίποτε, βρέθηκε το Ανατολικών Ρωμαϊκών, Ρωμαϊκών το υπογραμμίζω, κράτος να είναι ελληνικών. Είναι λίγο αυτό? Λίγο είναι. Βέβαια το Βυζάντιο στάθηκε πολύ αμαρτωλό, πρέπει να το πούμε. Όποιος διαβάζει ιστορία αυτό το βλέπει πολύ καλά. Ωστόσο όμως έχουμε και σπουδαία πράγματα εμείς. Πρώτα πρώτα έχουμε το προνόμιο να έχουμε την Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Όταν όλοι οι λαοί μαθαίνουν ελληνικά για να διαβάσουν, αν θέλουν να διαβάσουν σωστά, να διαβάσουν την Αγία Γραφή. Είναι μικρό προνόμιο. Ακόμη και την Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, που έχουμε τη μετάφραση του 3ου αιώνος π.Χ. και που μετεφράστη βεβαίως ελληνικά. Αυτό δεν είναι μικρό προνόμιο, ότι μεταφράστηκε ελληνικά. Σημειώσατε ότι η μετάφραση των Εβδομήκοντα θεωρείται κώδικας, διότι η εβραϊκή γλώσσα που γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη, επειδή δεν εγγράφονται τότε τα φωνήεντα παρά μόνο τα σύμφωνα, υπάρχουν σημεία που αμφισβητείται πως θα μπορούσαμε να διαβάσουμε μία λέξη. Οι θεολόγοι το γνωρίζουν αυτό. Γι' αυτό ακριβώς καταφεύγουμε στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, που έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ., για να καταλάβουμε καλύτερα ακόμη την Παλαιά Διαθήκη. Ακόμη μάλιστα βιβλία που γράφονται λεξικά, πάρετε το Ταμείο Παλαιάς Διαθήκης, πού στηρίζεται? Βεβαίως δεν στηρίζεται στο εβραϊκό κείμενο. Στηρίζεται πού? Στο κείμενο των Εβδομήκων. Και αυτό δεν είναι μικρή σημασία. Και μάλιστα εκδόσεις ευρωπαϊκές. Ακόμη έχουμε την πατερική γραμματεία, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ερμηνεύουν ορθοδόξως την Αγία Γραφή. Πώς την ερμηνεύουν? Και εν συνόδης με το συνοδικό σύστημα που έχουμε, τις 7 οικουμενικά συνόδους αλλά και τις τοπικές συνόδους, έχουμε και τα σοφά του συγγράμματα και είναι Έλληνες. Έχουμε και Λατίνους, αλλά οι σπουδαιότεροι και οι περισσότεροι είναι Έλληνες. Ακόμη έχουμε τους πλήστους εκ των πατέρων να είναι, και τους, από τους μεγαλυτέρους είναι Έλληνες. Μέγας Αθανάσιος, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος. Ελληνικά ονόματα δεν είναι αυτά? Έχουμε τους πλήστους των Αγίων και των Μαρτύρων. Σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε των ελληνικών χώρων, με την ευρυτέρα σημασία ελληνικός χώρος, με την ευρυτέρα σημασία. Μικρά Ασία, Παλαιστίνη, που ήσαν κάποτε ελληνικά αυτά. Έχουμε τους περισσότερους Αγίους και τους περισσότερους μάρτυρες. Πράγματι, εδώ είναι, αγαπητοί μου, ο πλούτος μας. Δεν είναι πλούτος ελατομία χρυσού ή πετρελαίου. Είναι πνευματικός πλούτος, όπως και η γλώσσα μας. Γιατί όλα αυτά γίνηκαν στη γλώσσα μας, που μας καθιστούν περιονίμους ανά τους λαούς της γης, εμάς τους Έλληνες. Εμείς όμως σήμερα, που ο Θεός μας ύψωσε, διατηρούμε αυτήν την ύψωση, διατηρούμε αυτήν την ανάδειξη? Σίγουρα όχι. Θα μπορούσε λοιπόν, αν έπρεπε κάποιος προφήτης να ξαναμιλήσει, θα μιλούσε με την ίδια γλώσσα που μίλησε ο προφήτης Ισαΐας. Ένα άλλο ημιστήχιο. Αυτοί δε με υθέτησαν, εγώ τους ύψωσα και αυτοί με αθέτησαν. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως κάποια συναυθήσα συμφωνία, διότι όταν λέμε αθετό σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία. Ναι, και ο μεν παλαιός Ισραήλ συνήψε επανειλημμένες συμφωνίες με τον Θεό, κορυφαία όμως συμφωνία του παλαιού Ισραήλ ήταν η Διαθήκη στο Σινά. Στο νέο Ισραήλ συνάπτεται νέα συμφωνία, εξού και νέα Διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Πού γίνει και αυτή? Στο Άγιο Βάπτισμα. Διότι βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η Καινή Διαθήκη. Ξέρετε ότι το κορυφαίο σημείο της Καινής Διαθήκης είναι η Αποκάλυψη του Τριαδικού του Θεού ή το Τριαδικόν της Θεότητας. Είναι το κορυφαίο, το κορυφαίο, το κορυφαίο. Και ο παλαιός Ισραήλ αθέτησε την Διαθήκη. Και τι θα πει αθετώ την Διαθήκη? Ο Θεός εζήτησε αυτός μόνος να λατρεύεται. Και όχι αληθεί, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Ξένων Θεών δεν θα λατρέψει. Ψεύτικους θεούς δεν θα λατρέψει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Ο παλαιός λοιπόν Ισραήλ αθετεί, και όπως λέει ο Θεοδόρητος Ηρακλίας, αθέτησιν Κυρίως καλή την αυτόν αποστασίαν και την περί τα είδωλα πλάνησε. Αυτό ακριβώς θα πει αθετώ, να αποστατήσω από το Θεό και να αρχίσω να λατρεύω τα είδωλα. Εδώ είναι όλη η τραγικότητα του παλαιού Ισραήλ. Εδώ είναι και όλη η τραγικότητα του νέου Ισραήλ στον αιώνα μας, που αφήνουμε το ζώντα Θεόν και πηγαίνουμε να πιούμε νερό σε συντετριμένα φρέατα, όπως λέγει ο προφήτης και που είναι και στην υμνογραφία μας αυτή της Μεγάλης Εβδομάδος, όπως θα ενθυμίστε. Έτσι λοιπόν και ο νέος Ισραήλ αθετεί το βαπτισμά του, που έγινε στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, και στρέφεται στην νέο ειδωλολατρία, στρέφεται στον Ματς, στον μέγαν αρχιτέκτονα του σύμπαντος, που είναι ο Θεός των τεκτώνων, των μασόνων, της μασονίας. Στρέφεται προς νέες μορφές γνωστικισμού και θρησκευτικού συγκριτισμού, ανακατώματος δηλαδή, θρησκευτικών ανακατωμάτων. Και του νέου Ισραήλ η αμαρτία είναι πολύ βαριά, είναι πολύ πιο βαριά από την αμαρτία του Ισραήλ του παλαιού, ούτε λίγο ούτε πολύ, διότι αθετεί το τίμιον αίμα του Χριστού που συνιστά την Καινή Διαθήκη. Είπε ο Χριστός ότι η Διαθήκη Καινή εν το αίμα μου, είπε στο μυστικό δείπνο, εις αυτό το αίμα μου είναι. Συνεπώς εδώ γίνεται αθέτηση του τιμίου αίματος του Χριστού. Νομίζετε ότι είναι μικρή αυτή η αμαρτία? Είναι τρομακτική, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, αξίζει να σας διαβάσω δύο σημεία που υπάρχουν στην προς Εβραίους επιστολή που αναφέρεται σε αυτό το τραγικό αμάρτημα. Λέγει το ένα είναι στο έκτο κεφάλαιο, τέταρτο στίχος: αδύνατον γάρ τους άπαξ φωτιστέντας γευσαμένους τε της δωρεάς της επουρανίου και μετόχους γεννηθέντας πνεύματος Αγίου και καλών γευσαμένους Θεού ρήμα δυνάμιστε μέλλοντος αιώνος και παραπεσόντας πάλιν ανακαινίζειν εις μετάνοια ανασταυρούντας εαυτής τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας. Δηλαδή, διότι λέει είναι αδύνατον, σημειώστε και υπογραμμίζω το αδύνατον, δηλαδή αμετάκλητον, εκείνοι που εφάπαξ, τους άπαξ φωτιστέντας, αυτοί οι οποίοι μια φορά βαφτίστηκαν και φωτίστησαν και εγεύτησαν την δωρεάν της επουρανίου δωρεάς, την δωρεάν του ουρανού, και έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, και αφού εγεύτησαν ό,τι ουράνιον, το ρήμα του Θεού, δυνάμιστε μέλλοντος αιώνος, αλλά ακόμη και της μεσιακής περίοδου, και παραπεσόντας έπεσαν, ξέπεσαν, απεστάτησαν, είναι αδύνατον, μην ξεχνάτε το αδύνατον, να πάσα στην μπημπένη πάλι να ανακαινίζει εις μετάνοια. Είναι αδύνατο να επιστρέψουν σε μετάνοια. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που ίσως να φανεί σκανδαλώδες. Δηλαδή, ένας ο οποίος έτσι τράβηξε το δρόμο του, δεν μπορεί να μετανοήσει? Προσέξτε, αυτό το αδύνατον να φτάσουν σε μετάνοια, όχι ότι ο Θεός δεν θα εδέχεται τη μετανοιά τους, αλλά ότι είναι αδύνατον οι ίδιοι να μετανοήσουν, που σημαίνει ότι δεν έχουν πια προϋποθέσεις για να μετανοήσουν, επειδή ύβρισαν, θα σας διαβάσω το παρακάτω, παρακάτω την άλλη περικοπή, ύβρισαν το αίμα του Χριστού, εδέχτησαν το σημείο του Τιμίου Σταυρού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τώρα δέχονται άλλο σημείο. Το ίδιο θα συμβεί και με την εποχή του Αντιχρίστου. Όποιος πάρει τη σφραγίδα του ονόματος του Αντιχρίστου ή του αριθμού του στο μέτωπο ή στο χέρι, αυτός δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Όχι ότι δεν μπορεί να συγχωρεθεί, αλλά δεν μπορεί να μετανοήσει για να συγχωρεθεί. Αυτό να το δέσουμε εμείς στην ψυχή μας καλά καλά, μες στο μυαλό μας καλά καλά να το δέσουμε. Και εδώ λέγει είναι αδύνατον και παραπεσόντας πάλι ανακαινίζει εις μετάνοιαν. Δεν μπορεί αυτοί να ανακαινιστούν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντας σε αυτής τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι, γιατί στον εαυτό τους ανασταυρώνουν τον Χριστό τον Υιόν του Θεού με τον τρόπο τους, και διαπομπεύουν τον Χριστό μπροστά στον κόσμο. Μετενόησε ο Καζαντζάκης, για να πάρετε ένα μικρό παράδειγμα. Κι αν εμείς του τελούμε μνημόσυνο θρησκευτικών, κακώς κάκιστα. Κακώς κάκιστα, ναι. Γιατί άλλα κριτήρια παίρνουμε, ότι η λογοτεχνία του, ξέρω εγώ, προβάλλεται ό,τι. Κακώς κάκιστα. Εδώ, προσέξτε παρακαλώ, να σας διαβάσω και την άλλη περικοπή, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να τρομάξουμε. Εγώ προσωπικά τρομάζω. Είναι στην προς Εβραίους, πάλι, το 10ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 26-29. Λέει, εκουσίως γάρα αμαρτωνόντων ημών, όταν θεληματικά αμαρτάνομαι μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, μετά από την επίγνωση που πήραμε, την επίγνωση της αληθείας, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ουκέτι περί αμαρτιών απολύπεται θυσία. Δεν υπάρχει πια θυσία που να έχει περισσέψει, να είναι σε ένα ντουλάπι, να τη βγάλουμε τη θυσία αυτή για να ξανασυγχωρεθούμε. Ποια είναι αυτή η θυσία τώρα? Γι' αυτό λέει δεν απολύπεται άλλη θυσία, μία είναι η θυσία. Είναι η θυσία του Χριστού, είναι το αίμα του Χριστού. Αν το αθετήσεις, δεν υπάρχει άλλη θυσία πιο μεγαλύτερη για να συγχωρεθείς. φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εστίην μέλλοντας πρόκειται να φάει τους υπεναντίους, δηλαδή η Ιωνία κόλασης, αθετήσας της νόμων Μωυσέως. Αθετώντας κάποιος τον νόμο του Μωυσέως, τον παλιό νόμο, χωρίς υπτυρβών, χωρίς να τον λυπηθούν, επιδυσί ήτρισιν μάρτισιν αποθρίσκει. Ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων πεθαίνει, λιθοβολείται, πεθαίνει. Προσέξτε, πόσο δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος ενώ υγιάστη και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας. Πόσο δηλαδή περισσότερον εάν εις την Παλαία Διαθήκη με θάνατο εθανατού το εκείνος ο οποίος παρέβαινε την εντολή του Θεού, αθετούσε τον νόμο του Μωυσέως, τότε πόσο περισσότερο θα αξιωθεί τιμωρίας, εννοείται της Καινής Διαθήκης πια, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος κατεπάτησε τον Υιόν του Θεού και το αίμα της Διαθήκης, το αίμα του Χριστού, το θεώρησε κοινών υγισάμενος, κοινών υγισάμενος. Δηλαδή, τι είναι? Ότι είναι το αίμα το δικό μου και το αίμα του Χριστού. Τα ακούσατε? Πόσο δηλαδή περισσότερο πρόκειται να τιμωρηθεί, ενώ υγιάστη, με το οποίο αίμα του Χριστού έχει αγιαστεί και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας, και έφτασε να ενυβρίσει το πνεύμα που μας έδωσε τη χάρη, την υιοθεσία κλπ. Άρα δεν υπάρχει μετάνοια, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα μετανοίας. Είναι φρικτό, φρικτό, φρικτό. Αυτά ως προς το λογικό πίμνιο του Θεού, αγαπητοί. Και αντιπαραβάλλεται τώρα το λογικό πίμνιο με το άλογον πίμνιο των βοδιών και των όνων. Εδώ πάλι σύγκριση βλέπουμε. Εγνοβούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού. Γνωρίζει το βόδι τον οικοκύρη του, αυτόν που τον αγόρασε, τον ιδιοκτήτη του, και ο όνος το φατνί, την φάτνη, δηλαδή το παχνί του Κυρίου του. Σύγκριση Ισραήλ με τα άλογα ζώα. Είναι μια ωραία μεν βουκολική εικόνα, αλλά πολύ υποτιμητική δια των άνθρωπων. Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου του. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και φάτνε μεν πολλέ, αλλά όμως ο όνος της του κεκτημένου αυτών φάτνης ουκ αποσφάλεται. Πολλές λέει, πολλά είναι τα ιστάβλη και τα παχνιά μέσα σε ένα χωριό, αλλά το κάθε ζώο θα πάει στη φάτνη του Κυρίου του. Το έχω δει αυτό, εσείς το έχετε δει, στο στόμι. Κάποιος παίρνει τα ζώα ή τα έπαιρνε, είναι χρόνια που το έχω δει αυτό, βόδια, κατσίκες, αυτά που έχει κάθε αυλή, κάθε σπίτι, θα παίρνει το πρωί τα ζώα, θα πάει στο λιβάδι, τα βόσκει όλη μέρα και μετά επιστρέφουν τα ζώα, δηλαδή τα επιστρέφει αυτός ο αρμόδιος άνθρωπος. Επιστρέφει τα ζώα και μόλις μπουν μες στο χωριό, είναι καταπληκτικό. Το κάθε ζώο τρέχει για να πάει στο σπίτι του. Αυτό θέλει να πει. Είναι ωραία μεν εικόνα, πολύ ωραία συγκινητική εικόνα. Πώς τα ζώα γνωρίζουν το καθένα το παχνί του, το στάβλο του? Αλλά ο Ισραήλ λέει, δεν με γνώρισε. Είναι φοβερό πράγμα. Έτσι ο Ισραήλ και ο παλαιός και ο νέος καταφεύγουν σε αλλότριες φάτνες, δηλαδή σε θεότητες ψευδείς, αρνούμενοι των θεών και δημιουργό τους. Είναι ένα αληθινό κατάντημα, αγαπητοί. Και τα δύο αναφερθέντα ζώα είναι από τα πλέον ανόητα. Λέμε βόδι, ξαβόδι, ξέρω εγώ, παρότι έχει, όχι, δεν έχει μεγάλο εγκέφαλο, έχει πολύ μεγάλο κεφάλι. Αν το κόψετε θα δείτε, έχει πάρα πολύ μικρό, ούτε τη γροθιά μου δεν κάνει ο εγκέφαλος του βοδιού. Είναι ανόητο ζώο, ανόητο. Και εδώ αντιπαραβάλλεται ιδιαιτέρως με ανόητα ζώα, για να δειχθεί ότι αυτά μεν έναντι της τάσεως του Ισραήλ στο Θεό είναι ανώτερα. Πάντως ευτυχής είναι εκείνος που έχει μία ακμαία συνέστηση των δωρεών του Θεού, για να μπορεί να λέγει μαζί με τον Ψαλμοδό: τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν, τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Ευτυχής ο λαός, αλλά και ευτυχής ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τις δωρεές του Θεού και δεν φεύγει ποτέ από το Θεό. Ισραήλ δε με ουκέ έγνων και ο λαός με ου συνήκεν, το τελευταίο ημιστήχιον του χωρίου. Ο λαός μου δεν με αναγνωρίζει, δεν με αντιλαμβάνεται. Εδώ βρίσκεται όλη η τραγικότητα του λαού αυτού. Προσέξτε, 2000 χρόνια δεν ανεγνώρισαν ακόμη τον Ιησού Χριστόν, ο τραγικότερος λαός της γης όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αλλά και εμείς κατά αντιστοιχία, κατά παραλληλία, αισθανόμεθα ντροπή, δυστυχώς εμείς, και αναχρονισμό να αναφερθούμε στον Άγιον Τριαδικό Θεό, και μάλιστα εις τον Ιησού Χριστόν. Πόσοι μιλούν, πόσοι πολιτικοί, σε όλους τους τομείς μιλούν, κάπου και που μπορεί να αναφερθεί ο Θεός. Ποιο Θεός, ποιος Θεός όμως? Διότι μπορεί να εννοεί ένα δικό του κατασκεύασμα, ο ομιλητής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αλλά δεν έχω ακούσει κανέναν ομιλητή, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει, αν ακούσατε εσείς δεν ξέρω, που να αναφέρονται εις τον Ιησού Χριστόν. Έτσι δεν διστάζομαι στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στον τύπο, δεν διστάζομαι να αναφερθούμε εις τους θεούς. Ο Εγκέλαδος, λέει πάλι, ετάραξε τη γη. Ο Εγκέλαδος, όπως εδώ ένας τάραξε, λέει, τα κύματα και πνίγει ένα πλοίο. Να αναφερθούμε λοιπόν στους θεούς, στην Αθηνά, στη Δήμητρα, στον Απόλλωνα, στο Δία. Αγαπητοί, να γιατί είμαστε πιο ανόητοι και από τα βόδια και από τους ώμους. Να γιατί. Έτσι θα έλεγα, ας μας λυπηθεί ο Θεός, και χάρη του λύματος, γιατί υπάρχει ένας πιστός λαός, αναμφισβήτητα υπάρχει, να ελεήσει την ταλέπορη πατρίδα μας, τον ταλέπορο λαό μας. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον τέταρτον. Ουε έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών, ή άνομοι, εγκατελείπετε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Όπο καταπέλτης, αγαπητοί. Εδώ ο Θεός αρχίζει με έναν ταλανισμό. Ουε έθνος αμαρτωλών, ουε αλίμονό σου έθνος αμαρτωλών. Πράγματι αλίμονον αν ο Θεός λέγει αλίμονον. Όπως και ο Κύριος Ιησούς, ο εκφραστής της αγάπης του Θεού Πατρός στον αμαρτωλό τότε κόσμο του Ισραήλ, ταλανίζει κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν διάθεση να διορθωθούν. «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ουέ ημίν αλίμονό σας». Και ο ταλανισμός δεν εκφέρεται απλώς στον αμαρτωλό, στον αγνοούντα, αλλά στον επιμένοντα στην αποστασία, στην απιστία ή αν θέλετε ακόμη και στην αμαρτία. Πέστε μου, ποιον τελώνει και ποια πόρνη ο Χριστός εταλάνισε να πει «Ουέ ημίν αλίμονος εσάς τους τελώνες, ουέ ημίν αλίμονος σας σε εσάς τις πόρνες». Πουθενά δεν το λέει αυτό ο Χριστός. Πού το είπε? «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι». Γιατί αυτοί με πείσμα έμεναν στην απιστία τους. Αλλά το «ουέ» του Θεού είναι ταυτόχρονα και ένας θρήνος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ον γάρ ούκαν εκτίσα το λόγος, τούτον πολλάκις διόρθωσε θρήνος». Δηλαδή, εκείνο τον οποίον δεν κέρδισε ο λόγος, η λογική, αυτόν λέγει πολλές φορές διόρθωσε ο θρήνος. Αυτό το «ουέ» λοιπόν του Θεού είναι ταυτόχρονα και θρήνος. Φαίνεται, αφού στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει ο Θεός Λόγος, φαίνεται ο Κύριος Ιησούς όταν είπε τα «ουέ» ανέβηκε πάνω στο όρος των ελαιών και είδε την πόλη και έκλαψε, λέει, επί την πόλη Ιερουσαλήμ, έκλαψε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου, συνιστά στο πνευματικό τώρα να δακρύσει μπροστά στην σκληρότητα ενός εξομολογουμένου, να αντιτίθεται εξομολογούμενος και να αντιληφθεί εξομολογούμενος ότι ο πνευματικός δακρύζει. Αυτός ο θρήνος, αυτός ο κλαθμός, αυτά τα δάκρυα του πνευματικού έρχονται να συνταράξουν πολλές φορές έναν σκληρόν, αμετανόητον, απαιτητικόν, αντιτιθέμενον, αντιδραστικόν εξομολογούμενον. Ο θρήνος και τα δάκρυα μαλακώνουν τη σκληρότητα της καρδιάς. Το ίδιο, αγαπητοί, πρέπει να το θεωρήσουμε σημαντικό στοιχείο και στην αγωγή που μετέρχονται οι γονείς. Οι γονείς. Ναι, όταν το παιδί σας δεν καταλαβαίνει και δεν θέλει πια να ακούει τίποτε, δακρύσατε. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην συντριβεί. Θα συντριβεί οπωσδήποτε. Εξάλλου, αυτά τα δάκρυα της Μόνικας συνέτριψαν το γιο της, τον Αυγουστίνο, που ζούσε εις την ασωτία. Τα δάκρυα της μάνας του. Ναι, κάποτε και τα δάκρυα ή το θλιμμένο ύφος ενός εκπαιδευτικού. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Πω, δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήταν το τελευταίο μάθημα μέσα στην κατοχή. Κάναμε λίγο σχολείο και φεύγαμε. Μας έκανε ένας καθηγητής μας, αυτός που σας έχω πει πολλάκις και είναι εις μνημόσυνό του, Ευστράτιος Καλαντζής, φιλόλογος, δεινός και σπουδαίος. Μας έκανε όχι μάθημα κατοχικών, μάθημα όπως λέγαμε τότε προπολεμικών, δηλαδή μάθημα περιοπής, αν ξέρουμε κάτι το φιλομή σε αυτόν τον άνθρωπο. Και την ώρα που χτύπησε το κουδούνι, αυτός βρέθηκε κοντά στην έξοδο, στην πόρτα της τάξεως. Εγώ είχα σκεφτεί να του πω: «Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τους κόπους σας». Σαν γκανίβαλοι πετάχτηκαν τα παιδιά, οι μαθητές. Είμαστε πρώτη, τελευταία, τελευταία, ταξικά από εκεί είμαστε. Σαν γκανίβαλοι πετάχτηκαν να βγουν, μπούκαραν, επιτρέψατε μου, στην πόρτα να φύγουν. Ο καθηγητής το είδα εγώ. Το είδα εγώ. Και αργότερα το εξέφρασε ο καθηγητής. Σαν παράπονο. Μας κοιτούσε θλιμμένα. Κρατούσε εκεί ένα βιβλίο, το βιβλίο που μας έκανε το μάθημα, και μας κοιτούσε άναυδος, με πένθυμο θλιμμένο ύφος. Ήθελα να του πω: «Σας ευχαριστούμε», αλλά ντράπηκα του συμμαθητάς μου και δεν του είπα ούτε εγώ ανόητος το ευχαριστώ. Αλλά εκείνο το βλέμμα του με καίει ακόμα μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτό σας είπα ότι τα δάκρυα του γονιού, του εκπαιδευτικού, του πνευματικού είναι καρφή. Γι' αυτό και ο Θεός όταν λέγει «ουέ», θρηνεί. Και έτσι ερμηνεύει το «ουέ» ο Ιερός Χρυσόστομος, σαν θρήνο του Θεού. Έτσι αρνηθέντες τα προνόμια του Θεού κατήντησαν ο παλαιός Ισραήλ, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών, ή άνομοι, παιδιά άνομα, και τους αποκαλεί σπέρμα πονηρών, αλλά δεν κατηγορεί τους προγόνους, διότι κατήγοντο από τον Αβραάμ. Δεν κατηγορεί τους προγόνους, τον Αβραάμ και λοιπά, Ισάκ και Ιακώβ, αλλά όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά δείκνησιν εκ πρώτης ηλικίας όντας κακούς. Δείχνει ότι όπως εξελίχθηκε αυτός ο λαός, κακός και διεφθαρμένος από τα πρώτα βήματά του σαν μικρό, σαν μικρά παιδιά. Πολλές φορές λέμε, αγαπητοί, για ένα λαό ή ακόμη για τον ίδιο το λαό, αλλά σε διαφορετικά διαμερίσματα της πατρίδος του. Λέμε Πελοπόννησος, λέμε Θεσσαλία, λέμε Σταρέα, λέμε νησιά, λέμε Μακεδονία, ότι κάθε τόπος με στην ίδια πατρίδα μπορεί να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά, να είναι κάποια περιοχή πολύ κακή ή κάποια περιοχή πολύ αγαθή. Έτσι, επί παραδείγματι, οι κάτοικοι της Ναζαρέτ εθεωρούνται πονηροί. Όταν απειπειράθησαν μάλιστα να φωνεύσουν τον Κύριο, επειδή εθεώρησαν προσβολή αυτό που είπε ο Κύριος, επενώντας τον Σύρον τον Έμαν και τη χείρα στα σάρεπτα. Όταν είπε «δεν υπήρχαν χείρες, δεν υπήρχαν λεπροί στην εποχή του προφήτη Ηλία», το θεώρησαν εθνική προσβολή. Αλλά και ο Ναθαναήλ τι είχε πει στον Φίλιππον: «Δίνα τέτοια αγαθονήν εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει τίποτα καλό από τη Ναζαρέτ?» Μια πόλη που έβγαζε κακοήθεις ανθρώπους. Τι κάνει ή τι μεταβάλλει ένα λαό σε αγαθό ή κακό? Οπωσδήποτε κάποιος ή κάποιοι κοντινοί ή απότατοι πρόγονοι. Οπωσδήποτε κάποιος πρόγονος που ξεκίνησε με αγαθό ή κακό παράδειγμα, που μπόρεσε να επηρεάσει ή να μπολιάσει, αν θέλετε, τους μεταγενεστέρους, τους επιγόνους. Και μάλιστα η Αγία Γραφή αναφέρει ένα παράδειγμα τέτοιο. Είναι οι Ριχαβίτε, απόγονοι του Ιωναδάβ, που είχε πατέρα τον Ρίχαβ. Σας έχω ξαναμιλήσει. Μιλάει μάλιστα ο προφήτης Ιερεμίας, και μάλιστα μιλάει ο Θεός δι' αυτών των λαών με πολύ κολακευτικά λόγια. Είχε πει στα παιδιά του ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχαβ, εξού και Ριχαβίτε, Ριχαβίτε, είχε πει στα παιδιά του να μην πίνουν κρασί, να μην οικοδομούν σπίτι, να μην φυτεύουν αμπέλι και να ζουν σαν σκηνίτες. Πέρασαν πολλές πολεμικές περιπέτειες σε αυτό το λαό. Έμειναν πιστοί στην παράδοσή τους. Υπάρχουν μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, περί τις 50.000 ριχαβίτε. Το φαντάζεστε? Και το καταπληκτικό, το υπόσχεται ο Θεός εκεί. Λέει, θα μείνουν σαν λαός όσες και οι ημέρες του ουρανού. Καταπληκτικό. Το λέει η Ερεμίας 35,8. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι σήμερα δεν καλλιεργούν αυτά που τους είπε ο πρόγονός τους, ούτε και όπιον, ούτε και καπνό. Παρότι αυτά τα προϊόντα είναι περιζήτητα στην Ανατολή, καπνός και ναρκωτικά όπως το ξέρετε, πολύ προσοδοφόρα, αυτοί όμως όχι. Είναι ένας λαός αγαθός που έμενε πιστός σε ό,τι του είπε ο πρόγονός του. Γι' αυτό τώρα ο Θεός διαμαρτύρεται για την αμαρτωλότητα του λαού του, παρά τους λαμπρούς προγόνους που είχαν. Ομοίως διαμορφώνουν ένα λαό η θρησκεία του, τα ήθη του, τα έθιμά του, αν είναι φιλόξενοι ή αφιλόξενοι, και αποτελούν αυτά τις ρίζες ενός λαού να σταθεί κακοήθης ή αγαθός. Ευχαριστώ που με ακούσατε.